aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Vă începeți ziua alături de Moldova la ora 7. Am ajuns în zi de marți, 5 octombrie.
La microfon Diana Răileanu și Veceslav Tutunaru, gazdele emisiunii din această dimineață. Un soare tomnatic și cu dinți, asta ne așteaptă pe parcursul întregii zile. Altfel spus, chiar dacă de la geam vedeți vreme frumoasă, aveți grijă pentru că vântul va fi unul puternic, iar temperaturile nu din cele mai prietenoase.
Maxima va ajunge la 24 de grade, mai ales în localitățile din sudul țării. În nord vor fi 21 de grade, iar în capitală și împrejurim se așteaptă între 14 și 18 grade Celsius.
35 de actuali și foști lideri politici internaționali și peste 300 de oficiali ai statelor lumii au legături cu companii ce folosesc paradisurile fiscale. Pentru a ascunde averi consistente, arată noile dezvăluiri Pandora ale Consorțiului Internațional al Jurnaliștilor de Investigație. Din Republica Moldova apare în anchetă fostul lider democrat Vlad Plahotniuc. Detalii despre aceste dezvăluiri aflăm peste câteva minute din interviul cu jurnalistul de investigație RISE Moldova, Iurie Sandu, cel care a analizat documentele ce au vizat Republica Moldova.
În partea a doua a emisiunii, colegul nostru, scriitorul Iulian Ciocan, vă prezintă o nouă serie a rubricii Realitatea cu amănuntul. De această dată, Iulian observă că pandemia de COVID-19 nu îi împiedică pe unii să distrugă bunurile publice.
Firește că pedepsele pentru acest comportament reprobabil ar trebui să fie mari. Păi indivizii de busolați au comis pagume de 12.000 de lei numai la o stație și noi le dăm câte o amendă de până la 1.500 de lei? E ridicol. Această amendă ar trebui să fie de 10 ori mai mare. Asta mi se pare de domeniul evidenței.
Realitatea cotidiană analizată de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției. Tot atunci, jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petio Petkov despre ultimele evoluții pe scena politică din Bulgaria, unde formațiunea Continuăm Schimbarea, apropiată președintelui Rumen Radev, devine favorită în sondaje. Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Republica Moldova își dorește să aprofundeze dialogul strategic cu Statele Unite, unul din principalii parteneri de dezvoltare ai Republicii Moldova. Declarația aparține președintei Maia Sandu și a fost făcută în cadrul unei întâlniri la președinție cu asistenta adjunctă a secretarului de stat al Statelor Unite pentru Europa Centrală și de Est, Robin Dunningham, transmite IPN. Am discutat despre problemele cu care se confruntă cetățenii Republicii Moldova și despre agenda de dezvoltare a țării noastre promovată de actuala guvernare. Am primit asigurările doamnei Dunningham de susținerea Statelor Unite pentru realizarea acestei agende, a precizat președinta Maia Sandu. Șefa statului a discutat cu oficiala de la Washington despre relațiile bilaterale moldo-americane, inclusiv programele de asistență pentru dezvoltare finanțate de Statele Unite în Republica Moldova. Maia Sandu a mulțumit pentru sprijinul oferit de Statele Unite ale Americii pentru dezvoltarea comunităților moldovenești și a mai multor industrii locale, dar și pentru ajutorul de solidaritate pe care l-a primit Moldova în lupta cu pandemia. Începând de astăzi, fișa epidemiologică obligatorie la intrarea în Republica Moldova va putea fi completată doar în format online. Ministerul Sănătății spune că astfel va fi eficientizat procesul de prevenire și control a pandemiei, inclusiv prin fluidizarea fluxului de pasageri. Fișa epidemiologică trebuie completată obligatoriu cu cel mult 3 zile înainte de intrare în Republica Moldova de către persoanele care urmează să respecte regimul de autoizolare pentru 14 zile. Candidații Partidului Socialiștilor au învins în 9 circumscripții la alegerile din autonomie găgăuză, se anunță într-un comunicat de presă al PSRM. În adunarea populară de la Comrat au fost aleși câțiva candidați independenți susținuți de socialiști și care intenționează să participe la formarea majorității în legislativul regiunii. Adunarea populară are 35 de deputați, aleși câte unul în fiecare din cele 35 de circumscripții electorale din regiune. La scrutinul ordinar de 19 septembrie au fost aleși 18 deputați, iar pe 3 octombrie ceilalți prin alegeri repetate sau printr-un al doilea tur de scrutin. Facebook și aplicațiile sale WhatsApp și Instagram au suferit o cădere masivă luni 4 octombrie, care ar putea afecta 10 de milioane de utilizatori. Sistemul intern folosit de angajații Facebook a picat și el. Suntem conștienți că unele persoane au probleme cu accesarea aplicațiilor și produselor noastre, a scris purtătorul de cuvânt al Facebook Andy Stone pe Twitter. Compania Facebook trece printr-o criză majoră după ce avertizorul de integritate Frances Haugen, fost manager de produs la Facebook, a furnizat presei din Statele Unite documente interne care arătau că Facebook știa despre daunele cauzate de produsele sale și că Instagram în mod special poate afecta sănătatea mentală a adolescentelor. Haugen, în vârstă de 37 de ani, a lucrat pentru companii ca Google și Pinterest, dar a declarat într-un interviu pentru CBS că Facebook este considerabil mai rău decât tot ce văzuse până atunci. Facebook este supus unor presiuni publice tot mai mari pentru adoptarea unor măsuri de protecție, așa încât să nu devină o platformă pe care dezinformarea, discursurile de ură și conținutul care dăunează copiilor ar putea fi diseminate. Artistul suedez Lars Vilks, care a spus că lumea a creat de fapt controversa în jurul caricaturii lui, reprezentându-l pe profetul Mohamed ca pe un câine în 2007, a murit într-un accident de circulație. Vilks și doi polițiști care îl păzeau au fost uciși pe 3 octombrie când mașina de poliție în care se aflau a intrat pe contrasens, izbindu-se de un camion în sudul Suediei. Vilks, în vârstă de 75 de ani, trăia sub paza poliției de când a primit amenințări cu moartea datorită caricaturii tipărite de un ziar suedez alături de un editorial care apăra libertatea de exprimare. Gruparea extremistă Al-Qaeda a pus o recompensă pe capul lui Vilks, după care a avut loc o tentativă de incendiere a casei sale, iar o femeie din Statele Unite a fost găsită vinovată de a fi plănuit uciderea lui. El a participat de asemenea la un seminar despre libertate de expresie în Danemarca, la care un individ armat a ucis un regizor de film danez și a rănit 3 ofițeri de poliție. S-a spus că ținta reală ar fi fost Vilks.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org. La fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio. Tot acolo vă îndemnăm să ascultați și emisiunile de weekend ale Europei Libere.
Sâmbătă bună oară, Valentina Ursu a stat de vorbă cu locuitorii de la Dondușeni despre speranța de a scăpa de sărăcie. Mai cu seamă că de grabă începe și sezonul rece al anului.
Iar duminică, Vasile Botnaru, autorul emisiunii Punct și de la capăt, a stat de vorbă cu Valeriu Vasilică, directorul agenției de știri IPN și comentatorul Anatolia Golea despre relația dintre opoziție și guvernare.
Radio Europa Liberă. Mereu aproape. Prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Deana Reilanu și Veaceslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, dezvăluirile numite Pandora Papers ale Consorțiului Internațional al Jurnaliștilor de Investigație arată că zeci de actuali și foști lideri politici internaționali au făcut investiții majore prin societăți offshore, prin paradisuri fiscale, pentru a ascunde averi consistente.
În cazul Republicii Moldova apare inclusiv numele fostului lider democrat Vlad Plahotniuc. Într-un interviu cu Tamara Grejdeanu, directorul RAIS Moldova Iurie Sânduța, jurnalistul care a analizat documentele Pandora Papers, a oferit mai multe detalii despre informațiile ce vizează Republica Moldova.
Am făcut un schimb de experiență și de date cu jurnaliști din diferite țări, de exemplu, la investigația la care am lucrat despre oligarhul Vlad Plahotniuc. Am lucrat cu un jurnalist din Noua Zeelandă, pentru că el zicea că nu înțelege informații din Moldova, pentru că nu știe româna, și atunci evident că l-am ajutat eu cu anumite informații, date, documente de aici, și la rândul lui el m-a ajutat cu niște informații din jurisdicția offshore din Noua Zeelandă, acolo unde oligarhul Vlad Plahotniuc și-a creat un trust.
Și înțeleg că nu este el singurul moldovean care apare în aceste documente.
Da, în acest volum mare de documente, practic vorbim despre cea mai mare scurgere de date privind paradisurile fiscale, pentru că anterior, în alte scurgeri, cum era Panama Papers, datele proveneau de la un provider sau doi, dar în acest caz, practic vorbim despre 14 case de avocatură, sau altfel spus, fabrici de companii offshore. Volumul de date e mult, mult mai mare. Din considerentul ăsta am întâlnit foarte mulți moldoveni, pornind de la oameni de afaceri, politicieni, funcționari, foști, actuali, mai sunt, care sunt vizați în această investigație și în următoarele săptămâni o să tot publicăm mai multe povești despre persoanele de interes din Republica Moldova care apar în Pandora Papers.
Pe Rise Media părut materialul în care este vizat Vlad Plahotniuc. Este singur material sau persoana lui va mai apărea în alte...
Într-adevăr, noi am publicat Bodyguards-ii financiari ai oligarcului. Este o investigație despre Vlad Plahotniuc. De când lucrăm noi la aceste proiecte internaționale, mă refer Panama Papers și altele care au fost, e prima dată când apare Vlad Plahotniuc direct într-o scurgere masivă de date. Până acum apărea în special prin persoane interpuse, dar acum, practic, noi am găsit multe documente pe care le-a semnat el personal, documente pe care le-a semnat familia lui, mă refer aici la fosta soție Oxana Cheldescu, documente pe care le-au semnat protectorii lui, ca de exemplu Andrian Candu, Cezara Salinski și alte persoane din oficiul lui Plahotniuc din Moldova.
Dacă spui protector, ai în vedere persoane de încredere?
Exact. Protectorii sunt persoanele de încredere a fondatorului și totodată ele aprobă tranzacții importante care au loc în cadrul trustului. Ca de exemplu, la un moment dat au venit câteva milioane în trust de la o altă firmă offshore. Protectorii au aprobat acești bani că au venit și la fel au aprobat banii ca să plece spre beneficiarii trustului care era doamna Oxana Cheldescu, fosta soție a domnului Plahotniuc. Și practic domnul Andrian Candu, dar și alți protectori aprobau astfel de decizii de distribuție a banilor.
Ce înseamnă pentru un jurnalist de investigații care a mai scris despre averile și offshore-urile lui Plahotniuc să aibă acces la asemenea documente?
Evident că până acum încercăm să facem foarte multe conexiuni ca să ajungem la Plahotniuc prin interpușii lui. Dar practic noi acum am reușit să analizăm inclusiv date bancare, date financiare provenite de la bănci din Letonia sau Elveția, care erau stocate la fel în acest lic de date. De ce? Pentru că administratorul trustului avea inclusiv acces la conturile bancare ale firmei și ale trustului și ca să facă anumite rapoarte financiare, ei aveau nevoie de date bancare. Și evident că salvau o copie la aceste date bancare și noi am reușit să le consultăm, să vedem cum intrau milioanele pe conturi, cum ieșeau banii de pe aceste conturi. Pentru noi a fost un lucru foarte interesant pentru că am mai scris și anterior despre anumite informații interesante despre Plahotniuc, despre firmele lui, despre companiile offshore, dar acum am avut acces la un alt volum interesant de date și la documente care prima dată apare el cu semnăturile lui.
După publicarea unui asemenea material, vă așteptați să fiți căutați de anchetatori, poate, care investigează cazul Plahotniuc sau poate s-a mai întâmplat?
Da, sigur, astăzi deja am primit mai multe telefoane, inclusiv din zona oficială, în care m-au întrebat anumite detalii despre această anchetă și din ce am înțeles, la nivel oficial, deja s-a discutat această investigație și se încearcă să se facă anumite demersuri pentru a analiza unele informații din investigații și chiar să se facă anumite solicitări de informații peste hotare. Deci, și noi o să publicăm mai multe investigații legate de Pandora Papers. Evident că și legat de această poveste cotiv e un subiect de interes pe care o să-l continuăm să-l documentăm.
Poate nu doar în cazul Moldovei, dar atunci când publicul citește despre transferuri de milioane, se prezumă că acești bani sunt iliciți sau nu neapărat?
Am încercat și noi să aflăm și în cazul Moldovei și jurnaliștii din alte țări la fel. Una din primele întrebări pe care noi le punem atunci când vedem sumele mari de bani, ne interesează care este sursa banilor, din ce fonduri au venit acești bani și evident că am încercat în cazul cu OTIV să discut cu protectorul, cu Andrean Candu, și l-am întrebat care este sursa acestor bani, iar el a refuzat să-mi răspundă. Deci a început să-mi pună mie alte întrebări și a refuzat. Consider că la mijloc s-ar putea ca să fie multe ilegalități, dar cert e un lucru că aceste transferuri se fac într-un mod netransparent, într-un mod în care anchetatorii, de exemplu moldoveni, nu ar putea să vadă multe informații financiare, beneficiarii unor sume mari de bani. Am văzut informații despre o firmă care e populară aici în Republica Moldova și mă refer la Finpar, că a fost vândută cu o sumă mare de bani și banii practic i-a scos din țară, asta reiese din informațiile pe care le-am văzut noi, i-au scos și i-au dus în zone în care iarăși sunt taxe, impozite zero sau taxe mult mai mici. Aici cred că ar trebui să lucreze mai mult procurorii care au acces la mai multe bănci, pentru că la un moment dat s-ar putea să vină bani curați cu bani murdari să se amestece pe niște conturi și la un moment dat să ajungă într-un final pe conturile unor persoane ca bani proveniți din vânzări de imobile sau altceva.
Să știi că nu este ilegal să deții companii offshore, dar transferul averilor în paradisuri fiscale lasă anumite consecințe. Și...
Exact. Nu este ilegal să ai o companie offshore. Nu este ilegal să ai un trust, doar că problema ține de transparență și să declare acele bunuri, ca în cazul lui Plahotniuc, pentru că el, în perioada când și-a deschis trustul, el deținea o funcție publică și de-a lungul anilor urma să declare acest trust și companie la fel, de la care a beneficiat mulți bani, însă el practic a ascuns acest lucru și din moment ce a ascuns, evident că trezesc dubii privind sursa banilor, privind activitățile acestor companii care erau și mai mult, de moment ce el era o persoană importantă din Moldova și aici mă refer că avea controlul anumitor instituții de stat, nu este exclus ca bani din bugetul public să fie ajuns la companiile lui prin anumite căi mai puțin legale. Deci putem să bănuim orice atât timp cât el a ascuns anumite informații și nu le-a declarat în declarațiile lui privind conflictul de interese.
Asta li se poate imputa și altor lideri politici din țări ale lumii că, având o funcție publică, ar fi trebuit să aibă, cumva zis, averea la vedere, dar ei au preferat să o camufleze, cumva?
Da, de regulă, cei care apelează la serviciile offshore au intenția, dacă e într-o țară de risc și o țară coruptă, să-și protejeze afacerile, dar cum e cazul Moldovei, de multe ori fug de taxe și în cazul în care banii pot să provină din scheme, din anumite scheme, preferă să le treacă prin companii offshore acolo unde ei încearcă să rămână în spate anonim. Și am observat că, de regulă, persoanele care apelează la companiile offshore își schimbă strategia în dependență de anumite evenimente publice sau, mai bine zis, scandaluri de presă, pentru că am observat că după Panama Papers, de exemplu, acest trust OTIV era fondat în Noua Zeelandă, dar după scandalul Panama Papers, trustul vine în Cipru. De ce? Pentru că în Noua Zeelandă au fost anumite schimbări de legislație și îi obliga pe beneficiari să facă anumite declarații de transparență. Și, practic, cam asta se întâmplă, tot migrează de la o jurisdicție la alta.
Pe termen lung, asemenea scurgeri de informații produc totuși schimbări.
Da, evident că aceste scurgeri de informații practic scot la lumină o groază de informații care nu se știau, o groază de informații pe care le bănuiam noi sau, dar nu putem să le confirmăm din anumite documente și informații. Și iată că atunci când apare o scurgere de date, jurnaliștii își pot să-și continue munca într-un mod mult mai productiv. Practic, de fiecare dată când apare o scurgere de date, pornim anchetele noastre de la aceste date și după aflăm mult mai multe informații. Deci încercăm să punem informațiile care apar în scurgerea de date cu informații despre care am scris anterior.
Am remarcat mai multe reacții la articolul pe care l-ați publicat și mulți cetățeni se întrebau și ce urmează. Că parcă despre faptul că Plahotniuc ar avea milioane în offshore s-a mai scris. Cum ai răspunde la această întrebare?
Am publicat mai multe anchete și la unele au fost reacții mai mari, la altele reacții mai ușoare și, în primul rând, noi când publicăm o anchetă, o facem pentru cititori, ca să informăm cititorul, dar evident că se întâmplă de multe ori că în baza anchetelor noastre se pornesc anumite anchete și inclusiv apar și anumite dosare. În acest caz, consider că în urma acestei scurgeri de date, la fel, sunt foarte multe documente oficiale cu care s-au operat, inclusiv informații bancare, și consider că procurorii pot să se autosesizeze în baza unor informații care deja le-am publicat noi și să facă anumite comisii rogatorii în țările din care apar informațiile, inclusiv la băncile din Letonia sau din Elveția. Ar putea să afle mult mai multe, pentru că noi nu avem puterea asta de a primi oficial informațiile pe care le pot să le obțină procurorii. Doar să vrea.
A fost directorul RISE Moldova Iurie Sanduța, intervievat de Tamara Grejdanu. Interviul integral despre paradisurile fiscale și dezvăluirile Pandora Papers îl găsiți pe moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu și Veaceslav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan, care constată că pandemia nu îi face pe răufăcători mai atenți la averile publice. În minutele următoare însă Diana vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Victor Pelin de la agenția de știri IPN observă că liderii partidelor unioniste din Republica Moldova nu contenesc să critique și să atace Partidul Acțiune și Solidaritate. Critica e un fenomen normal, crede autorul, mai cu seamă că după alegerile parlamentare anticipate din iulie, alegătorii s-au deprins deja cu gândul că nu merită să se aștepte la ceva deosebit din partea guvernării PAS. Și asta pentru că au asistat în această scurtă perioadă la acte de nepotism, politizarea instituțiilor de reglementare ale statului sau lipsă de competență. Deci nu încape îndoială că guvernarea PAS trebuie criticată, conchide Victor Pelin, continuând. Problema e cum o facem. Citez. Ne dorim ca criticile noastre să contribuie la corectarea greșelilor și, deci, să fortificăm guvernarea PAS sau, dimpotrivă, ne dorim prăbușirea formațiunii respective, se întreabă retoric autorul. Într-un comentariu pentru Ziarul Național, analistul politic Nicolae Negru își îndreaptă atenția asupra anunțului că prețul gazelor naturale rusești pentru Republica Moldova va fi de 790 de dolari mia de metri cubi. Autorul observă că acest anunț a înviorat opoziția socialistă, care a dat vina pe Maia Sandu că nu a mers la Kremlin să negocieze prețul. În opinia lui Nicolae Negru, sfătuitorii care au trimit pe șefa statului la Moscova ar trebui să spună și ce concesii să facă. Sigur, Republica Moldova poate obține de la Gazprom o reducere de natură geopolitică dacă înfige, ca Ungaria, un cuțit în spatele Ucrainei, conchide Nicolae Negru, adăugând că acest lucru ar însemna să-ți tai creanga de sub picioare, căci Ucraina este scutul suveranității și independenței Republicii Moldova. În Găgăuzia au fost aleși toți cei 35 de deputați potrivit rezultatelor preliminare ale scrutinului de duminică, iar experții spun că încep deja discuțiile neoficiale pentru formarea unei majorități, în condițiile în care 25 din cei 35 de membri ai adunării populare de la Comrat au acces în funcții în calitate de candidați independenți, transmite Radio Chișinău. În același timp, comentatorul politic din regiune, Veaceslav Crăciun, consideră că această campanie electorală s-a manifestat printr-un dezinteres crescut al locuitorilor față de adunarea populară, provocat în opinia sa de certurile din fosta legislatură și de lipsa de rezultate. Blocul comuniștilor și socialiștilor a avut 22 de candidați în aceste alegeri, iar 9 au fost aleși în adunarea populară de la Comrat. Un deputat este din partea partidului Acasă Construim Europa, iar 25 sunt independenți. Și reporterii de la anticorupție.md au stat de vorbă cu unul dintre directorii Agenției Naționale de reglementare în energetică, Eugen Karpov, în opinia căruia instituirea unui moratoriu la construcția stațiilor PECO ar duce la oprirea prețurilor la carburanți. Citez. Pentru Republica Moldova, 715 stații de alimentare cu combustibil sunt prea multe. Ori la o stație se alimentează în mediu 1500-2000 de autoturisme zilnic, în comparație cu România, unde la o stație PECO sunt deservite peste 3000 de autoturisme timp de 24 de ore, a declarat Eugen Karpov. Totodată, funcționarul de la Andrei a respins acuzațiile că modificările la legislație au condus la majorarea prețurilor la carburanți, citesc din nou. Mecanismul stabilit de legea în vigoare este unul corect, transparent și ține doar de evoluția cotației pe piața internațională, a declarat Eugen Karpov pentru anticorupție.md.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nici o problemă, dar hai să scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Sincer să fiu, aveam o zdreanță de speranță că unele apucăturile tranziției vor dispărea în pandemie. Ei bine, se vede că nici pandemia nu-i poate împiedica pe unii să distrugă stațiile de autobuze și troleibuze. Îi doare în cod de COVID, ei au o problemă cu stațiile de autobuze. Aflu de pe unica.md că 7 stații de autobuze au fost distruse într-o noapte în Chișinău. Sticlă spartă, scaune murdărite cu vopsea sau stricate. Și am mai aflat că prejudiciul cauzat numai unei singure stații este de peste 12.000 de lei. Poliția a declarat că infractorii vor fi pedepsiți cu o amendă de până la 1.500 lei sau cu 60 de ore de muncă în folosul comunității. Dar vor fi oare identificați aceștia? Mă cam îndoiesc, de vreme ce e puțin probabil, să fi fost la stațiile acelea camere de supraveghere și dacă erau, nu le distrugeau demolatorii și pe acestea? Ce de făcut? Ce soluții avem pentru asemenea cazuri? Mă tem că suntem în impas. Firește că pedepsele pentru acest comportament reprobabil ar trebui să fie mari. Păi indivizii de busolați au comis pagume de 12.000 de lei numai la o stație și noi le dăm câte o amendă de până la 1.500 de lei? E ridicol. Această amendă ar trebui să fie de 10 ori mai mare. Asta mi se pare de domeniul evidenței. Și abia după ce vom avea amenzi serioase, uriașe, va trebui să ne gândim cum să-i prindem pe bune pe acești distrugători ai averii publice. E o chestiune la care merită să reflecteze toată lumea, nu numai primărie. Altminteri, senzația că trăim în junglă nu ne va mai părăsi. Azi, indivizii de busolați distrug o stație, mâine o mașină, iar poimâine îți vor arunca o piatră în geam.
În Bulgaria, în mai puțin de o lună și jumătate, se așteaptă noi alegeri anticipate. Formațiunea Continuăm Schimbarea, apropiată președintelui Rumen Radev, devine favorită în sondaje, cum veți afla din relatarea lui Petiu Petkov.
Un sondaj al agenției Gallup International a confirmat ascensiune formațiunii pro-prezidențiale care a apărut pe scena politică la 2 luni înainte de scrutin. Ea este condusă de 2 din cei mai populari miniștri din guvernul interimar numit de Radev, Kiril Petkov al economiei și Arsen Vasile de finanțe, ambii absolvenți Harvard. Listele județene sunt pline cu tineri experți cunoscuți în zona respectivă. În primul loc în sondaj, cu un avantaj de 6 puncte, se află partidul GERB al ex-premierului Boyko Borisov, cu care însă nicio altă formațiune nu dorește să se coalizeze. Mulți analiști însă prognozează că noul partid va prelua conducere în săptămânile ce urmează. După Continuăm Schimbare, în sondaje vine un grup de 4 partide, socialiștii ITN al showmanului de televiziune Slavik Trifonov, Bulgaria Democrată, dreaptă tradițională și MDL, Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor. Șanse de a trece pragul de 4% au coaliție Ridică-te, noi venim și Partidul Prorusesc Renaștere, cotat cu puțin peste 3% din preferințe. Partidul pro-prezidențial, care se autodefinește unul centrist, atrage simpatizanți din tot spectrul politic. Ultimul său partener este Mișcare Social-Democrați. Bulgaria este vrăjită de noi, salvator, a spus directorul Gallup International, Părvan Simeonov. Un procent mult mai mare de alegători față de scrutinele parlamentare din 4 aprilie și 11 iulie declară că vor veni în fața mașinilor de vot la 14 noiembrie, când va avea loc și primul tur al alegerilor prezidențiale. Se conturează o victorie a partidelor zise ale protestului anti-Borisov. Socialiștii în ultimele luni au fost acceptați în această tabără, dar nu joacă un rol important. În cursă prezidențială, Rumen Radev, cu sprijinul partidelor zisele, protestul anti-Borisov și a socialiștilor, va putea câștiga un al doilea mandat încă la primul tur. A devenit cunoscut și candidatul partidului GERB la cursă prezidențială. Lider ai partidului și-au anunțat sprijinul pentru rectorul Universității de Stat din Sofia, profesorul Anastas Gergicov, care va participa ca independent. Ex-premierul Boyko Borisov nu a răspuns apelului lansat de Rumen Radev să nu se ascundă în spatele partidului său și să intre în lupta pentru președinția. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci mai avem secunde numărate până la finalul emisiunii matinale a Europei Libere. Gazdele emisiunii din această dimineață, Diana Răilanu și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru atenție și să ne auzim cu bine. Aici e Radio Europa Liberă.